Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında xoş gördüyəz dinləyicilər. Yenə cümə günündə sizinlə birlikdəyiz. Təqdimatçınız mən olacam Abbas Əli. Mövzumuzu anons eləməmişdən əvvəl istəyirəm özümlə bağlı bir xəbərə aydınlıq gətirim. Dünən xəbər saytlarında belə bir məlumatlar yayıldı ki, mən ölkədən getmişəm, mühacirət eləmişəm İsveçrəyə. Yəni, bu hansı məntiqlə yayılıb, necə yayılıb, onu deyə bilmərəm. Amma hər halda bu dezinformasiyadır və bunu yayan saytlardan bunu təksib eləməyi tələb eləyirəm. Gördüyünüz kimi, mən buradayam, iş başındayam, mikrofonun arxasındayam və verilişi aparıram. Ona görə də bütün bu xəbəri yayan saytlardan tələb edirəm ki, bu məlumat təksib olunsun və vaxt itirmədən verilişimizə, mövzumuza keçirəməz dinləyəcək. Mövzumuz isə yenə bir hashtagin belə deyək gətirib çıxartdığı bir mövzudur. Toylara yox de. Bəlkə də çoxlarınızın gördüyü və yaxud bu hashtaglə fikirlərini paylaşdığı bir mövzudur bu. Son zamanlar gündəmdə olan bir mövzudur. İnsanlar Facebookda və Twitterdan istifadə edən istifadəçilər toylara yox dəyişdəqi ilə toyları, belə deyək, boykot eləməyə çağırırlar. Dəbdəbəli, israfçı toyları, belə deyək, artıq yığışdırmağa çağırırlar. Amma bir qrup istifadəçilər də var ki, onlar bu toylara yox deyənlərə yox deyir. Bax, elə biz bugün Azərbaycanda toyun gətirib çıxartdığı bir vəziyyətdən danışacaq əziz dinləyicilər və studiyamızda qonaqlarımız vardı. Bu mövzu ilə birbaşa əlaqəli olan qonaqlarımızdır. Onlar bu hashtagdən istifadə ediblər, bu hashtagla bağlı məlumatlar yayıblar, yazıblar. Beləliklə, bizim qonağımız jurnalist Rəşad Babalı və şair, publisist Ömər Xəyyam. Xoş gəlmişsiniz. Əziz dinləyicilər, siz də fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz. Bizim SMS xəttimiz 057441017. Şəhər telefonlarından da zəng edə bilərsiniz bizim telefon nömrəmizə 436-77-42 nömrəsinə. Həmçinin bizə e-mail yaza bilərsiniz, əziz dinləyicilər. efir@azaliradiosu.az ünvanına. Bizim daimi dinləyicilərimiz bilir, efir müddətimizdə bizim hədiyəli sualımız səslənəcək və hədiyəli sualın cavabını tapan ilk 3 dinləyicilərimiz bizdən öz mobil operatoruna uyğun alaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq. Ona görə də diqqətiniz bizdə olsun və beləliklə biz başladıq. Başlayaq Rəşad bəy sizdən. Bax, toylara yoxda kampaniyasını harda gördünüz? Harda tanış oldunuz və bununla bağlı blog da yazmışsınız?
Bu sadəcə Facebookda nə görsən, yəni belə də ana səhifədə tez-tez görsəndir və baxdım ki, bunları eləyənləri, yəni bunu keçirənlərin kimlikləri maraqlandı. Hamısının evli olduğunu gördüm. Bir neçəsi istisna olmaqla. Və bunların heç birinin toyunda olmasam da, mən onların toyları haqqında məlumatım var. Hətta biri var, adı çəkməyəcəm. Toyuna o qədər adam dəvət eləmişdi ki, oturmağa yer yox idi. Yəni, şadlıq evi orada əlavə, bilirsiniz, yəni, bilməmiş olmaq, şadlıq evlərində əlavə stol açmaq belə limitləri var. O limit dolmuşdu hətta. Yəni, foyədə belə az qala deyirdilər ki, bir stol açıq. Rayonda olmuşdu onun toyu. Yəni, bu adam kimə yetənə belə deyək də, dəvətnamə göndərib toyuna çağırmışdı. İndi isə özü deyir ki, toy məsələsində və toylara yox deyirik. Və bu biraz mənə qeyri səmmi gəldi. Yəni, onların məntiqini başa düşürəm. Pul yoxdur, ümumiyyətlə, toylar hər maddi vəsait istəyir. Yəni, indiki maaşlarla buna dözmək çətindir. Və bu səbəbdən də yəni, məcbur oldum o yazını yazmağa. Bir də ki, yəni, toylara yox, məsələsində, toyları bu qədər iyrənc, baha eləyən şeylərə yox deməyin, məsəl üçün, mən onun tərəfdarıyam, o səbəbdən.
Aha. Bax, Ömər Xəyyam Facebook belə deyə, profilində, öz hesabında bir çox paylaşımlar eləyir. Mən o paylaşımlarla da tanış olmuşam və o toyları belə deyə, qəti sürətdə yığışdırmağı yığışdırılmalıdır fikrindədir. Gəlin onun fikrini də öyrənəyiz dinləyicilər. Bax, toyları niyə yox deyirsən Ömər?
Axşamınız xeyir. Salamlayıram dincanızı. Rəşad bəy güzvur oladı. Amma ümumiyyətlə mənim toyum olmuyor. Evlənmə fikrində də deyiləm. Bu haşdağı yaratmaqda məqsəd əslində toyları yox demək deyildi. Toy israfçılığa yox deməkdir. Yəni bizim məqsədimiz toylarda olan israfçılığa yox deməkdir ki, buna mənə gəlir hamının etirazı var. Sadəcə olaraq indi biz bunu haşdağı yaratdıq filan dilləndirdik, mövzu elədik, gündəmə gətirdik. Amma bu hamımızın içində var, yəni belə bir his hamıda var. Bu, heç kim bundan razı deyil. Razı olanları da başa düşürəm, kimlərsə toylarına gediblər, pul atıblar filan, nə bilim nə və bəkləntiləri var. Amma mənim subyektiv fikrim o idi ki, əslində ümumiyyətlə evlənməyə yox deyirdim.
Belə deyək, onda bilən ayrıca hashtag yaradarıq, evlənməyə yox deyərik. Beləliklə də evlilik məsələsi də belə deyək, qanun şəkildə qalxan ilk ölkələr sırasına düşə bilərik. Amma hazırda reallığı götürsək, Azərbaycanda toylar çox təmtaraqlı, çox belə necə deyək, baha başa gələn bir vəziyyətdədir. Məsəl üçün bir gənc evlənmək istəyirsə, seçdiyi tərəfdaşı ilə, yəni qarşı tərəflə birlikdə hər iki ailə ayrı-ayrılıqda bir toy keçirir. O toy üçün bir şahlıq sarayı seçir. O şahlıq sarayına belə deyək, stolun biri qiymətindən 50, 60, hətta 150 manat, 200 manat, yəni fantastik rəqəmlərə çatacaq dərəcədə pul ödəyir. Və bundan əlavə bir çox toy məsrəfləri var ki, bəlkə də çoxlarınızın ağlına gələ bilməz, amma insanlar buna da pul xərcləyir və beləliklə də insanlar arasında bir rəqabət yaranır. Belə deyək. Və kölgə iqtisadiyyatı da burada özünə can tapır və əsas da Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının əsas belə deyək, mənbəyi elə bu toy iqtisadiyyatdır. Mən öz fikirlərimi birinci başlamaq istəyirəm və belə bir açılış eləmək istəyirəm ki, bir toy fikirləşək. İki nəfər toy eləyir. Bir qız, bir oğlan və bir qızın bir oğlan iki ailə toy eləyir. Bu toy üçün hər bir ailə ayrılıqda dediyim bu toy məsrəflərini həyata keçirir. Və buradan şahlıq sarayı, orada işləyənlər və həm qazanır, bir tərəf itirir və toya gələnləri fikirləşək və hər bir adam toya gələn, məsələn, 300-400 qonaq varsa, hər biri ayrı-ayrılıqda pul salır, bunun üçün ayrıca onlardan pul gedir və toya gələn hər 300-400 nəfər toy üçün bir hazırlıq görür, geyim alır. Bunlar var və toy üçün şəkil çəkdirmək məsələsi var, orada video var, digər və nə qədər məsrəflər var. Yəni bir toy hardasa bir ümumilikdə götürəndə, yəni bir nəfər bir ailə baxımından yox, ümumi götürsə 405 nəfər çərçivəsində 100 min manat dəyərində bir belə deyək, bir iş gəlib çıxır ortaya ki, bu qədər bir iki nəfərin evliliyi bu qədər problemi çevrilir. Bax, Azərbaycanda toylar, amma halbuki başqa ölkələrdə mən inanmıram belə bir şeylər, ancaq məşhur adamların və yaxud da milyarderlərin toylarında belə şeylər rast gəlmək olar. Bax, niyə Azərbaycanda toy bu qədər bahalıdır? Bax, mən birinci bunu soruşmaq istəyirəm. Buyur, Ömər.
Əslində birinci məsələnin kökünə baxmaq lazımdır. Bu toyun əsas məqsədi evlənməkdir. Evlənmək sözünün kökündə ev sözü dayandığı kimi bu məsələnin mahiyyətində də ev dayanır. Burada əsas məqsəd evdir.
Ev. Ay, yuva.
Hə, yuva yox, ev. Söhbət evdən gedir.
Hə, sözün kökündə ev var.
Hə, sözün kökündə ev var, bu da birbaşa maddi bir maddi məfhumdur. Hı-hı. İkinci də insanlarda belə bir şey var da, yanlış düşüncələr var. İnsanlar arasında ən doğru düşüncə insanı tanımaqdır. İnsanı tanımaqdan əlavə, yəni daha dəyərli bir münasibət yoxdur insanlar arasında. Ən doğru, ən dürüst münasibət insanı tanımaqdır. Tanımadan mümkün deyil ailə qurmaq filan. Nə bilim, o məsələyə dayanmaq istəmirəm. Başlayır ən birinci sünnət toylarından. Ümumiyyətlə, mən bütün cəmiyyətə sual vermək istəyirəm ki, mənim atamın tələbə yoldaşının oğlumun sünnət toyunda nə işi var? Bu, burada sırf məqsəd puldur. Sırf məqsəd, birbaşa məqsəd puldur. Və mən o insanlara 50 manat, 100 manatlar kimi baxıram. Konkret məqsəd puldur. Yəni, mən oğluma sünnət toy eləyirəm. Mənim anamın iş yoldaşının oğlumun sünnət toyunda nə işi var? Nə işi var? söhbət orada onu gətirib ora atacağı 50 manatdan gedir.
Hərəkət eləyən manatdır.
Hə, əlbəttə.
Hərəkət eləyən manatlar kim baxır toya dəvət elədiyimiz insanlara Ömər Xəyyan? Bu onun fikridir. Gəlin Rəşad bəyin fikrini öyrənək. Bax Rəşad bəy, siz niyə nə fikirləşirsiniz? Niyə Azərbaycan toyları bu qədər baha başa gəlir?
Mən deyərdim ki, bunun kökündə belə deyir. Ölkədə yaradılan süni bir rəqabət mühiti var. Bu da mədəni səviyyədən irəli gəlir. Yəni biz rəqabət var həmişə insanların arasında. Bir də bir bundan getməmişdən bir haşiyə çıxım. Yəni insanın evlənməyi istərsəməz bunu təmtaraqlı eləmək, belə deyək də, yadda qalan eləməyi təbii baxıram. Çünki belə deyək də, həyatda bir dəfə sayır, istəyir ki, yadda qalan olsun, sadəcə bizimkilər yadda qalan məsələsini nə qədər baha olsa bir o qədər daha çox yadda qalılacaq deyə şey eləyirlər. Yəni kreativ yanaşmırlar. Daha çox pul, daha çox daha böyük maşın, bahalı maşın, daha bahalı müğənni, daha bahalı masalar qiyməti. Bu cür baxırlar.
Yəni
kreativ yanaşma yoxdur.
Yəni düşünürlər ki,
nə qədər yaxşı bir şey elə ortalığa çıxartmağı düşünmürlər, ola bilməz. Yəni belə deyək də, orada gözəl bir ssenari hazırlansın, gözəl bir səhnəciklər, o bəyin, gəlinin dostları belə bir şeylə birləşib nəsə ortaya verib bir şeylər eləsinlər, bunu düşünmürlər.
Mən məşəmə görmüşəm o cür toylar.
Yəni pul daha az pul hesabına. Yəni mən öyle toyları görmüşəm və mənim də yaddaşımda qalan toylar məhz həmin toylardır.
Siz evlisiniz müəllim?
Mən evliyəm, 4 ildə evliyəm, toy eləmişəm.
4 il bundan qabaq toy necə eləmisiniz?
Klassik, yəni bir indi bildiyimiz qəşəng.
Yəni öz toyunuzu da bir baxımdan tənqid edirsiniz.
Öz toyum belə baxanda, yəni mənim üçün yadda qalan olmadı. Yadda qalan.
Yəni mənim standart toy oldu.
Standart toy oldu. Yəni vəssalam. Yəni mən öz toyumun belə daha belə qeyri-adi keçdiyini də eləmirəm.
Amma necə xəyal eləmişdiniz əvvəlcə?
Əslində xəyal da eləmirdim mən öz toyumdan bağlı.
Niyə?
Nəyə görə xəyal eləmirdim? Çünki mənim üçün belə deyək də, yəni imkan məsələsində. Yəni mən baxırdım ki, falan-falan şeyləri eləmək üçün müəyyən qədər az da olsa bir maliyyəyə ehtiyac var. Yəni kreativ eləmək üçün. O qədər belə yox idi standart, yəni bir şeylər.
Gəl onda belə bir sual soruşaq, bir qədər sizin şəxsi həyatınıza girək. Amma öz toyunuz nə qədər hardasa təxmini, nə qədər məbləğə başa gəlmişdi?
Ya onu valideynlərim bildi, amma mən bildiyimə görə yəni açıq deyə ziyan olmadı.
Aha. Tutaq ki bir 10 minə tutaq başa gəldi və 10 min pul məbləği də toya sərf olunan 10
min. Əslində mən öz belə deyək, öz toyumu necə fikirləşmişdim? Belə deyək, belə. Məsələn, İsveç masası. Yəni iki hissədən. Bir hissəsi oyun, bir hissəsi İsveç masası, oturaqlıdır. Yəni bir hissəsi masalar var oturmaq üçün. Hər kəs bir boş qaba öz istədiyi qədər, istədiyi yeməkdən götürür.
Ha, açıq bufet.
Bir açıq bufetdə, yəni gedir, oynayır, bir söhbət eləyir, hamı bir-birindən ünsiyyət yaratmaq. Mən belə təsəvvür edirəm və daha belə dar bir çərçivədə, yəni dar bir şey. Yəni orada istərsəniz toyu əsas orada həlləcə söz maddə olaraq mənim üstümdə olmadığına görə valideynlərim idi. Məsələn, mən öz dostlarımdan əlavə valideynlərim də öz yaxınlarını çağırmışdı, yəni öz bildikləri adam. Və bu toy belə deyək də, mən istəsəydim, fikirləşdim, yəni daha belə deyək də, Azərbaycan çeynindən çıxmaq şərti ilə eləyərdim. Və hətta mənə belə bir şey təklif oldu ki, sən müğənnilərdə hansınsa pulsuz çağırmaq şey var, mən əvvəlcə televiziyada işləmişəm deyəm, bir balaca münasibətlərim, əlaqələrim qalırdı, mən ondan konkret imtina elədim. Çünki əpulsuz yasaydı belə Azərbaycandakı müğənnilərin heç birini mən toyumda görmək istəmirdim.
Amma sizin toyunuzda bir oxuyan müğənni var idi.
Var idi, yəni sadə.
O sadə.
Şadlıq evinin sadə. Hətta onun səsi mənim o belə mənim çox daha çox xoşuma gəldi, nəyə ki o meydanda olan müğənnilərdən. Çox sadə bir. Yəni hətta deyərdim ki o belə mənasız o zəngürələri, boğazları eləmirdi.
Belə bir şey danışaq. Məsəl üçün siz deyirsiniz ki, toya ziyansız çıxdıq və toy daha çox ailəmin hesabı yəni hesabına başa gəldi. Bəlkə elə Azərbaycanda belə deyək, kreativ düşünən, yəni siz deyirsiniz kreativ elənməli, olunmalı, bir çox məqamlar var, amma bundan istifadə edən yoxdur, hamı pulla qaçır. Bir sualımı belə tamamlayım. Bax, bəlkə də elə gənclər istəyir belə öz xəyallarındakı kimi toy eləsin. Bəlkə də buna valideynlər və yaxud da valideynlərin obrazında bizim adət ənənələrimiz imkan vermir.
Mən onunla razıyam sizdən. Adət ənənə deyəndə, yəni tam sən mi deyim ki, indiki toy adət ənənələri heç də bizim adət ənənələr deyil. Yəni ortaya düşüb oynamaq yoxdur. Mənim yadımda da kənd toylarında mən görmüşəm, ortada 2-3 nəfər oynayardı maksimum. Yəni onlar oynayıb öz məharətlərini göstərərdilər. Yəni o vaxt məsələn toya çıxıb ortağa çıxıb utanmaq məsələsi vardı. Yəni utanmasam oynamağa nə var ki? O məsələ ondan yaranır ki, çünki ortada tək oynayırdı, hamı buna baxır. İndi isə topa şəkildə oynayır, orada utanmağa ehtiyac yox. Çünki heç kim o adama heç kim fikir verməyəcək o topa şəkildə oynayan. Və indiki adətlər süni sürətdə, belə deyək də, oliqarxik yapıda Azərbaycanda. O siyasi oliqarxik yapının ortaya çıxartdığı bir şeydir. Belə daha çox istehlak olunsun, cəmaatı buna dəvət eləsin ki, bir-birinə yarışsınlar, kim daha çox belə şeydə, kim daha baha toy keçirəcək. Amma Azərbaycanda əlavə alternativ iqtisadi sahələr, alternativ belə şeydə, mediada belə o alternativçilərin səsi eşidilmir deyə, yəni, bunlar meydan suluyor. Keçən dəfə şeydə, ANES-də 3 dənə yazarla məsəl üçün şey çıxdı, mübahisə çıxdı.
Məsələn, bircə o belə
işte, o boyda səs-küy yaratdı. Əgər televiziyada belə alternativ fikirlərə yer verilsə, inandırım sizə, o toylarda o olan belə belə şeydə israfçılıq müəyyən qədər rolu azalar. Bizim insanlar təbliğata daha çox uyurlar və televiziyada daha çox eşidilən şeylərə inanır. Televiziyaya öz atalarından, analarından daha çox inanırlar. O olsa yoxdur. Yəni Azərbaycanda bir alternativ var, üzr istəyirəm. Açıbla Manisların üzünə, üzr istəyirəm bu sözümə görə. Açıbla Manisların üzünə və onların meydanı, bazar meydanı. Onlar özlərini reklam verirlər. Bunlar açıqdır, belə deyək. Mən öz gözümün şahidiyəm, açıq televiziyalar alver gedir, məsələn, efir qiyməti var. Çıxırlar özləri reklam edirlər. Yəni, heç belə deyək də, başqa bir alternativ variantı reklamını siz görməmsiniz, görə də bilməzsiniz. Başqa ölkələrdəki toy adətlərini də siz belə burada reklam olunmağını görməzsiniz.
Rəşad bəy deyir ki, televiziyalarda bu mövzular daha çox müzakirə olunsa, bəlkə dəyişikliyi ola bilər və insanlar da hər halda belə düşünə bilərlər ki, mən toyumu başqa bir şəkildə də qurub quraşdıra bilərəm, həyata keçirə bilərəm. Amma onu deyim ki, televiziyalar bundan nə qədər maraqlıdır. Bu məsələ də var. Məsələn, sırf Kamran Həsənlinin günə baxan verilişində və müzakirə olunan həminki mövzular ilə bağlı, o, belə deyək, aparıcının mövqeyi ortaydı, halbuki aparıcının mövqeyi olmamalıdır, aparıcı sadəcə mövzunu açmalıdır və iki tərəf varsa iki tərəfin mövqeyini açığa çıxartmalıdır. Yəni, bu nə dərəcədə televiziyalar maraqlıdır?
Televiziyada aparıcıların əsəriyyəti özləri tamadadır. Kamran Həsənli birbaşa tamadadır. Bu adama sərf eləmir Şərif Ağayarın toyları yoxdur haşdağı. Birbaşa sərf eləmir. İki dənə də manız çağırıblar. Onları, sırf birbaşa olaraq onlar manızdır. Yəni, Vasif Məhrəmdir, mən üçün müğənni deyil, mən o müğənni kimi tanımıram, o bir şey yox, xanımdır həmçinin. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda belə bir psixoz yaranıb ki, oğlan evlənməsə kişi deyil, oğlan evlənəndə kişi olur. Bu psixozdur, bu yaranıb, yəni, bu, bilmirəm, mentalitetlə bağlıdır, bilmirəm nədirsə, bu yarımçıq qalmış o mentalitet var da bizdə, bilmirəm, onunla bağlıdır, nəysə, belə bir psixoz yaranıb, birbaşa bunu yığışdırmaq lazımdır. İkincisi də, mənə elə gəlir ki, dizdən o toylarda baxmısınız da necə yeməklər filan, dizdən bozbaş olur, qurşaqdan yuxarı kebablar, oyna xoşbəxtlik yerdə eləmək olmur. Mən elə gəlir ki, ora o, sərf olunan pulun ağırlığı qədər o qadın, o ki evlənəcəyi, bəyin evlənəcəyi qadını satın alırlar. Satın alırlar. Mən qız olsaydım, şəxsən mən qız olsaydım, mən özümü satılmış kimi hesab eləyərdim. Satılmış kimi. Bir alət kimi hiss eləyərdim. Yəni, bir qazan bozbaşa, bir kletka rus arağına, Vasif Məhrəmlinin musiqilərinə satılmış bir xanım kimi. Halbuki ora xərclənən pulun yarısının gedib dilbər köşələrin birində balayı kesilib qayıtıb gəlmək olar. Yəni,
yəni bu hər halda Ömər Xəyyamın fikridir. Yəni oradakı müğənnilər falan ya onlar kimdilər. Yəni amma mən belə fikirlərinizi bu barədə soruşmaq istəyirəm ki, sırf o verilişə baxmısınız. Oradakı belə deyək, bu hashtag-i toyları yoxdur. Hashtag-ini açar sözünü bu yazarlar yaradıblar. Şərif Ağayev, Ağa Cəfərli, Mir Mehdi bəy, bunlar bu hashtag yaradıblar və onlar da elə çağırılmışdılar həmin verilişə. O verilişin yəqin ki, çoxlarının xəbəri var buna bağlı. Bir çox yazılar da yazılıbdır artıq 2 gün ərzində və o verilişdə belə deyək, belə başa düşdüyümüz qədəri ilə qarşı tərəf, yəni o toylara gedən müğənnilər yaxud o tamadalar belə olmalıdır deyirdilər. Yəni, belə olmalıdır. Bax, mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Sırf əgər bizim toylarımızda müğənni yəni hazırda bilirik ki, müğənninin əsas gəliri nədir? Əslində, yəni belə bir standart var ki, müğənni, yəni musiqiçi satdığı kaset, CD, etdiyi konsert, getdiyi tədbirlər hesabına öz maliyyə belə təminatını belə deyək, təmin edir özünü. Yəni bunlardan pul qazanır belə deyək. Amma Azərbaycanda bir reallıqdır ki, müğənnilərin əsas gəlir mənbəyi elə sırf toylardır. Yəni bax gəlin bu açıdan yanaşaq. Əgər doğrudan da toy olmasaydı, yəni toylar bu dərəcədə olmasaydı, tamadaya bu qədər pul verilməsəydi, müğənniyə pul verilməsəydi, mənzərə necə olardı?
Yəni belə deyək də, mən indi bu mən real mənzərəni gördüyüm mənzərəni deyim, yəni bunun əksini belə şey tamaşaçılar, dinləyicilər düşünsün və açıq olacaq. Azərbaycanda bir manus əxlaqı formalaşıb. Televiziyalarda az qala, hətta deyərdim Qarabağın müzakirəsi, Qarabağ probleminin müzakirəsinə belə, yəni utanmadan o manusları çağırırlar. Aha. Otururlar, manus gəlir, həm politoloqdur, həm sosioloqdur, üzr istəyirəm, həm ginekoloqdur, həm mamaçadır. Hər bir şeydən bunlar məsləhət verirlər.
Yəni gəlin belə danışaq, çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, çox üzr istəyirəm. Gəlin belə deyək, ya ad çəkək, yəni kimlərsə deyirsinizsə. Yaxında onları elə belə deyək, manus və yaxud da filan adlarını adlandırmayaq. Yəni bu bir şey olmasın, qara piyarda olmasın. Yəni bir baxımdan piyarda və qara piyarda olmasın.
Toylara gedən müğənnilər.
Müğənnilər.
Yəni bu toylara gedən müğənnilər. Yəni manus əxlaqı nəyə görə deyirəm? Bu çünki bu termindir, bu termin. Yəni bu əxlaqın hansı səviyyə düşdüyünü mən göstərmək istəyirəm. Yəni bu toya gedən müğənnilər orta kitaba nifrət eləyirlər. Məsələn, Nadir Qafarzadə deyir ki, açın soyducunu, mənim soyducuma baxın, oxuyan soyducuna baxın. Yəni, bu artıq belə deyək də, bir zərb məsələ çevrilib. Belə bir adamların ölkədə nüfus sahibi, həlləyici söz sahibi, milinlərlə insanlara nüfus etmə qabiliyyəti olduğu bir ölkədə toylar da olacaq. Yəni, bu əgər bunlar olmasa, mən bunu olmağını istəyən yoxdur əslində. Olmağını istəyənlər var. Yəni, açıq deyək, televiziyalar hakimiyyətin əlindədir. Bunlar da belə bir tapşırıq var ki, ancaq show biznes olsun, müzakirə olmaz. Hətta show biznes çərçivəsində belə müzakirələrə qapalıdırlar. Mən inanıram ki, ANS-i edən o müzakirəyə görə, ANS-in rəhbərliyinə söz deyilib. Niyə müzakirə, belə müzakirə çıxardırsınız? Heç bir müzakirə olmaq, insan müzakirədə beyni açılırsa, beynin klapanları, bu istər-istəməz hər hansı bir o şeydir. Hətta belə deyək, də show biznes səviyyəsində də olmaz. Yəni, belə adi bir toy götürək, bəyin və gəlinin bir hər hansı bir musiqiçi yaxınları, bir hansı bir alətdə toyu yola verir də, yəni toy keçirlər öz qurum belə şey, dar çərçivəsində. Deyirlər, gülürlər, oynayırlar, şənlər. Bunları bunlar istəmir. Çünki onların həmin belə deyək, müğənniyə verəcəklər pulu 10 mindir, 20 mindir, aparıb verəcək ipotekaya və yaxud hansısa bir işin hansı bir belə şey obyekt açar, nəsə bir öz üzünə hərsəli. Onu onlar istəmir, onlar istəyirlər ki, mütləq aparıb verməlidir müğənniyə.
Mən verişimizdən öncə yaşlı insanlarla, yəni artıq öz toylarını 20 il əvvəl, 30 il əvvəl etmiş insanlarla danışdım. Onların necə toy keçirməsi ilə bağlı danışdım və onlar mən belə başa düşdüyüm qədər ilə nisbət fərqində çox böyük fərq yoxdur, amma məntiq etibarilə bir çox fərqlər var ki, onlarda toy daha ucuz başa gəlirdi, daha asan başa gəlirdi və daha səmimi olurdu. Yəni o toya gəlib qorxan olmurdu, toydan gəlib yaxud da toy eləyən qorxmurdu ki, mən belə çox pul batıraram, eləyərəm və toya pul salma limiti var ha. O da çox aşağı idi. Yəni məsəl üçün indi toya pul salma 50
olur,
onun indi minimum
50-dir.
50 hətta mən 50 xatırlamıram axı bir dəfə. Amma 100 belə bir şey var, artıq limit də var hətta. Yəni o 100 bir insanın maaşının neçə faizidir? Amma əvvəl 20 ilə 30 il əvvəl salınan toya pul bir neçə faizini bir maaşın
bir hissəsi. Hətta yerlərdə mən yadımdadır. Yəni məsələn hədiyyə verici kimi 5 manat, 5 rubl. Toya pul salınırdı. Yəni xalamın toyu olmuşdu. Həmin dəftər mənim yadımdadır. Kənddə də durur. Həmin toyda adlar var. Qabağına 5 manat məsələn yazılıb.
Ümumiyyətlə bağışlayın siz, kəsirəm, üzr istəyirəm sizdən. O vaxt mən uşaq olanda bir yazımda da qeyd eləmişdim. O vaxtı bu toy yiyəsinin də hansız ki toy sahibi var. Onlar dəvətnaməni öz qohum balaca uşaqlarına verirdilər. Onlar paylayırdılar qapı-qapı düşüb rayonlardakı. Belə idi hər halda. Təsəvvür edin ki, öz yaşlılarla məhəllədə oynayıram, əlində bir dəvətnamə gətirən öz yaşlıdan bir uşaq, hamıya dəvətnamə paylayırım, mənə dəvətnamə vermir. Mən onda o qədər pis olurdum. Doğrudan depressiyaya düşürdüm ki, bizim pulumuz yoxdur yəqin, filan, nə bilim, nə. Ağır depressiya yaşayırdım. Hətta pərt olurdum onların yanında və rəqabət gedirdi, bizə verdilər, sizə vermədilər, filan. Bir də toyların üstündə şey yazılırdı, məclis axşamı, toydan bir gün əvvəl. Biraz yaxın hiss elədikləri adamlara o sözü yazırdılar. Qeyd edirdilər ki, məsləhət axşamı. Hətta ya dəvətnamə gəlirdi, baxırdım o söz yoxdur, onda da çox pis olurdum ki, yəni bizi yaxın hesab eləmirdilər filan. Amma indi dəvətnamə qara kağız kimidir, qara kağız. Evlərə qara kağız gəlir. Hətta o qədər özüm sevinmişəm ki, nə yaxşı məni çağırmadı. Düz adam üzünə deyir filan, ay məni niyə çağırmadın? Küsürsən, incirsən, yalan artist deyirsən.
Sənə deyirlər öyrədir.
Amma heyrətlənəcək bir şey yoxdur. Musiqi isə toyda, ümumiyyətlə musiqi əxlaqı toyda, ayaqlar altında qalır. 5 manata Qarabağ şikəsəsi oxuturur adama. 5 manata. Yəni bu 5 manata Qarabağ şikəsəsi oxuturur.
Hələ bunları da qadalasaq orada.
Orada o qədər şeylər var. Adam təsəvvür elə heyva gülü rəqsini çalır. Bəyin dostları burada tərəkəmə oynayırlar. Çox biabırçı bir vəziyyətdir. Yəni musiqi,
yəni musiqi
xalqın adəti, yəni mən gördüyüm toylarda yəni bir toyun bir ağırlığı var idi. Yəni toya bayram kimi gedirdilər. Böyük adamlar belə toya sevinirdilər ki, toya gedir. Çünki toyda bilirdilər ki, əsl tamaşa olacaq. Real tamaşa. Yəni toy da bir tamaşadır insanlar üçün. Biri var ki, belə şey, azdıramadı gedib toya baxmaq. Tamaşaya baxmaq da var, bir də toya da baxmaq. O əsl tamaşaydı, xalq tamaşasıydı. Yəni insanların bir tərəfdən yeməyi, içməyi, bir də oynamağı və oynayanlara tamaşa eləməyi və oynamağa xüsusi olaraq tamaşa eləyirdilər ki, filan kəslər oynayacaq bu.
Və toyda çox üzr istəyirəm. Mən artıq zamanımız vaxtı, hədiyyəli sualın zamanı gəlib, mən bunu keçə bilmərəm, çox üzr istəyirəm. Əziz dinləyicilər, hədiyyəli sualımızın vaxtı gəlib, mən hədiyyəli sualı səsləndirirəm. Elə biz adətənələrdən danışırdıq, bir çox adətənələr var idi elə toylarda, bəziləri itib, bəziləri artıq yenilənib. Bax, bununla bağlı bir bizim bir adətimiz var idi. Bəyin oğurlanması ki, bununla bağlı hətta kinomuz da var, bizim milli kinomuz da var. Bax, bununla bağlı bir sual soruşacağım əziz dinləyicilər. Ona görə də beyin klapanlarınızı açın və hədiyyəli sualın cavabını tez göndərməyə çalışın əziz dinləyicilər. Sualımsa belə olacaq. Bax, bizdə toyda bəyin oğurlanması bir adətdir. Amma bu ölkədə gəlinin oğurlanması adətdir. Və bəyin oğurlanmış gəlini tapması gəlini ömrü boyu qoruyacağı, müdafiə edəcəyi anlamına gəlir. Bax, bu da adət bununla bağlıdır. Bax, bu hansı ölkədir ki, o ölkədə bəy yox, gəlini oğurlayırlar toy vaxtı. Suallarınızın cavabını bizim SMS xəttimizə 057441017 nömrəsinə və həmçinin e-mailimizə yollaya bilərsiniz. efir@azalaradiosu.az. Əgər efirimizə göndərsə cavabı, çox xahiş edirəm, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayasınız. Dinləyicilər və bizim telefon xəttimizdə sosioloqumuz vardı. Biz onu çox xəttə saxlatmayaq. Onun da fikirlərini eşidək. Biz çünki çox maraqlıdır. Yəni sosioloq olaraq o Azərbaycan toylarını necə görür? Əhməd bəy, Əhməd Qəşəmoğludur bizim efirimizdə. Əhməd bəy.
Bəli, bəli, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Əhməd bəy. Yəqin ki, qulaq asırsınız bizə. Biz
Azərbaycan. Bəli, sizə bayaqdan qulaq asıram. Yəni çox ağrılı bir mövzudur bu.
Şənim ağrılı.
Bəli, ağrılı mövzudur və mən uzun müddətdir ki, bizim mətbuatda da tez-tez bizim toylarımızı sosial bəla adlandırıram. O bizim sosial bəlamızdır. Çünki utanc yerimizdir. Bax, hər hansı bir kənardan bir gələn qonaq da bizim toylara girəndə ölkə haqqında, cəmaatımız haqqında yəni o müsbət fikirdə olmur. Mən əvvəl səhv eləyirdim, bir on, neçə il əvvəl qonaqları xaricdən gələndə dəvət eləyirdim. Ora sonra başa düşdüm ki, bu böyük bir səhv. Görürsünüz nə baş verir? Əslinə qalsa, toy ilk baxışdan belə deyirik, gör, toy, bir evə bəzən bu məhərrəmlik oruçluq qabağı bir 10-10-dan artıq dəvətnamə gəlir. Orta Azərbaycanlı təbii ki, bu toylara getmək imkanı maaşı daxilində mümkün deyil getsin. Deməli, neynəmək? Burada məcburdur ki, bu insan toya pul tapmaq üçün hansısa kriminal işlərlə məşğul olsun. Bax, görün, toyun hələ nəyə hara əks sədası gedir. Ay, o indi biri, nə bilim, rüşvət aldı, biri oğurluq elədi, biri müəllim pul yığdı. Bunlar hamısı bəlkə də eləməzdilər. Əgər bu hər ay belə toy bir mexanizm, aqreqat kimi bu pulu sormasaydı. Çünki getdi toydu çağırırsan. Mənim tanıdığım çox belə yaxın dostlarımdan yaşlı jurnalistlərdən biri var. Bir dəfə toya çağırıbdı, xalası qızı da yaxın adam. Bu borç almağa da adam tapmamışdı, getmişdi, dişini stomatologa söktürüb satmışdı, o pulu alıb getmişdi. Ona da sosial bəlat demək bari nə deyəcəyik? İndi özünüz fikirləşin. Deməli, bir agregat belə qurulub, hər ay hər insandan, maaşından qat-qat artıq pul çəkir. Burada